Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Gost emisije Nevidljivi ljudi danas biće Žikica Simić, publicista, autor i voditelj kultnih muzičkih emisija Tajanstveni voz i Dole na uglu i dobitnik nagrade za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti za 2014. godinu koju dodeljuje Fondacija Tanja Petrović. Do kraja današnje emisije očekuje vas i redovna rubrika Kutija za pamćenje, u kojoj će se Miloš Jeftić setiti svojih razgovora sa književnikom, akademikom Erihom Košom. Ovi razgovori vođeni su pre 35 godina u okviru ciklusa Gost drugog programa. Sa vama ćemo biti do 9 sati i 55 minuta. Nije lako danas raditi u nekoj redakciji kulture ili promovisati bilo kakav kulturni sadržaj kao vrednost po sebi, bez dodatnog objašnjavanja zašto je važno pričati o nekom umetniku, nekoj knjizi, filmi ili pak radio emisiji. Takve teme ne prodaju novine, ne dižu rejtinge i ne prave šerove. Autorstvo, po kojem su se nekada prepoznavali mediji, sve više nestaje i nedostaje. Zato je ovogodišnji laureat nagrade Fondacije Tanja Petrović za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima Žikica Simić. Ovo stoji u saopštenju žirija nagrade koja je dodeljena prošle subote u svečanoj sali Skupštine grada Beograda. Danas gost emisije Nevidljivi ljudi, nevidljivi čovek iz radija, Žikica Simić. Žikice, dobar dan.
Dobar dan.
Najprej čestitam na ovom značajnom, a i veoma zasluženom priznanju.
Hvala.
Nagrade su, kažu, često inicijalna kapisla da se nekako retrospektivno sagleda i sopstveno stvaralaštvo. Mi danas nećemo imati do kraja te pretenzije, jer ova emisija je kratka za tako nešto, ali naš razgovor će pokušati možda da odgonetne na neka pitanja odnosa radija kao medija i rock muzike. Ali pre toga nisam bez razloga pročitao na početku ovaj deo obrazloženja. Čini mi se da je tu ključna reč u stvari autorstvo. Da. Vi ste autor i voditelj muzičkih emisija Tajanstveni voz na talasima Radija Studio B i Dole na uglu, Radio B92. Šta je vas na početku privuklo u stvari radiju pre nego nekim drugim medijima?
Pa ja sam od najranijeg detinjstva bio fasciniran dvema stvarima, ali kako se to kaže, to su znači bioskop i radio. To je bilo znači u tamo gde sam ja odrastao, to je nešto u nekoj srpskoj zabiti, to su bile glavne atrakcije u to vreme, bioskop i radio. Tako da sam ja od svog nekog predškolskog uzrasta, od najranijih dana, od mojih moja najranija sećanja su zapravo vezana za ta dva fenomena. Bioskop je znači bio svakog vikenda, ja sam to odlazio, gledao predstavi subotom i nedeljom na nekom uzrastu od 3, 4, 5 godina i uživo u tome, a kod kući smo, zahvaljujući nekim sticaju okolnosti, imali radio, koji u to vreme bio dosta retka stvar, nije ga imala svaka kuća. I onda sam kod kuće slušao radio, radio je bio isto tako velika fascinacija, znači to se mogla čuti vesti, mogla se čuti muzika, bila to čuvena emisija Radio Beograda Veselo veče, koja je u to vreme bila neverovatno popularna i svi su to slušali, ljudi su odlazili kod drugih ljudi koji imaju radio da bi mogli u određenom trenutku da slušaju Veselo veče. Mi Aleksić i Miodrag Petrović Škalja su bili glavne zvezde u to vreme. I eto ja kao jedan, kako bi se rekao, izdanak tog vremena, kao sin tog vremena sam nekako ostao vezan za radio i za film i onda to me tako prati čitav život. A kasnije sam slušajući radio otkrio rock muziku i onda je ta veza, rekao bih, postala nekako još čvršća i još još jača i nekako sam zavoleo radio kao medij koji mi je donosio tu muziku, jer u to vreme isto nije baš bilo lako doći do te muzike. Radio Beograd i te emisije koje vodio Nikola Karaklajić su bili glavni izvor tih informacija vezanih za muziku. I eto, to je tako se to razvijalo. A kasnije kad sam došao ovde u Beograd da studiram, onda sam slušao, počela je ta nekako bi rekao ekspanzija radio stanica koje je predvodio Radio Studio B, koje je sa svojim konceptom, sa svojim načinom vođenja emisija, sa uređivačkom politikom bilo nešto potpuno novo u tom trenutku i naravno privlačio je pažnju mladih ljudi i ja sam nekako i tu svoju i taj Studio B, znači, učinio da ta ljubav moja prema radiju postane u tim nekim vrlo važnim formativnim godinama tokom studiranja mnogo jača. I tako se, eto, to sve razvijalo i eto, tim putem sam ja krenuo i evo danas došao do ovog mikrofona.
E pa baš u tim formativnim godinama, čega se još sećate kao formata nekih programskih koji su ostavili značajan uticaj na vas i kojih ljudi? Možda da pomenemo te ličnosti koje su tada bili značajne.
Pa ja, rekao sam već Nikola Karaklajić, znači te njegove emisije, to su vam verovatno i pričali ranije u ovom studiju, svi ljudi koji su volili rock muziku u tom vremenu morali su da slušaju Nikolu Karaklajića i te njegove emisije koje su bile, rekao, jako informativne i vrlo lepo vođene i vrlo lepo uređivane. A kasnije na mene jako uticao Studio B i naročito Sloba Konjović kad se pojavio kao voditelj. Nešto mi se i pre toga se na Radio Beograd pojavio Nikola Nešković. Znači, Nikola Nešković i Sloba Konjović su na mene nekako jako uticali. Oni su donali neku, kako bih rekao, građansku decentnost u taj neki program i taj neki kontrast između tih nekih rokerskih sadržaja koje su oni emitovali, tog jednog vrlo pristojnog, vrlo ovako, kako bih se rekao, korektnog vođenja, je meni pričinjavao nekako veliko zadovoljstvo i iz tog nekog kontrasta se rađala i moja neka ljubav prema tim njihovim emisijama. Ja sam to pažljivo slušao, znači sve te njihove emisije pratio, javljao se čak. Ja se sećam da je jednu moju dopisnicu u svojoj emisiji čitao Nikola Nešković. Ja se sećam toga i dan danas. Tako, eto, nekako sam održavao taj kontakt sa tim radijskim voditeljima u to vreme, koje su bili prave zvezde. Mi nismo naravno znali ni kako oni izgledaju ni ko su ti ljudi zapravo, ali nekako, eto, takav je to bio trenutak. I kasnije sam ja došao u situaciju da, eto, konkurišem za jedno radijsko mesto i evo, to je tako
da
bilo.
Da, Nevidljivi ljudi, radio nosi zaista tu jednu auru tajanstvenosti autora. E sad, opet, prisutnost njegovog glasa mora da bude negde dominanta i koja obezbeđuje tu intimnost između slušalaca i voditelja. Da li je neophodno da vi budete negde tajanstveni mašinovođa tajanstvenog voza i da biste uopšte tu prisutnost sa slušalacima zadržali, ili vam, ne znam, današnje pojavljivanje u medijima ni na koji način ne narušava to?
Pa znate šta, ja ne volim baš mnogo da se eksponiram. Meni više odgovara ta, da ne kažem tajanstvenost, ali ta neka izolovanost koju vam radio omogućava, zbog toga što nisam, jednostavno nije moje to neko unutrašnje ustrojstvo, nije tako da volim baš da se eksponiram pred velikim auditorijumom. Ja sam imao veliku tremu i veliki strah od mikrofona i imao sam velike probleme u početku te svoje voditeljske karijere, jer jednostavno nisam posjedao tu neku veštinu govornu koju su, recimo, posjedovali ovi ljudi koje sam ja malo pre spominjao, ali sam nekako računao da baš upravo u tome može da bude i šarm, da ja ne moram baš to tako da vodim na taj jedan zanatski korektan način, nego da u toj nekoj zanatskoj nekorektnosti može da bude i klica nekog voditeljskog šarma, što, eto, se ispostavilo kasnije da je tačno. Mi rekoh, radio vam omogućava, znači, da ne morate da se eksponirate, meni to lično konvenira.
E pa da vidimo sad baš iz te perspektive radijskog voditelja, iz perspektive autora emisije, da utvrdimo tu ulogu radijskog voditelja ovog tipa muzičke emisije, kakve vi uređujete i vodite. Dakle, voditelj treba s jedne strane da pruži neki referentni okvir za muziku koju preporučuje, a sa druge strane ne treba da bude, naravno, na smetnji slušalcima. Kako obezbediti taj balans? Da li je to potpuno individualna stvar?
Ja mislim da je voditelj to sam baš pre neki dan mi je to palo na pamet i pričao sam s nekim ljudima baš u vezi dodele ove nagrade, pa sam onda razmišljao čemu je tu zapravo, čemu se tu zapravo radi. Mislim da ja ovako to doživljam, da je pesma, zapravo jedna pesma, voditelj treba da bude u službi pesme. Meni je to nekako u prvom planu. Znači, pesma je, što je rekao Alex Chilton, pesma je kralj. Znači, pesma je kralj celog tog posla, svi drugi smo u službi te pesme. Šta radi radijski voditelj? Radijski voditelj, ako pesmu predstavimo kao sliku, radijski voditelj toj slici pesmi zapravo daje jedan okvir, jedan ram. A taj ram, kao što znamo, je iz muzeja, jeli, iz ne znam odakle, može da bude vrlo onako upečatljiv, vrlo lep. I on ima neku svoju lepotu koja zajedno sa slikom čini jedno jedinstvo, a slika je na neki način i lepša ako se dobro urami, tako da to bolje izgleda. I tako da te dve, tri rečenice koje ja izgovorim na kraju ili na početku pesme su zapravo nekakav ram koji bi trebalo tu pesmu, sliku da učini tom nekom našem slušalcu lepšom.
E pa eto da čujemo kako to izgleda u praksi. Danas eto imate ekskluzivno pravo, a mi to zadovoljstvo da utičete i na naš muzički sadržaj, na muzički deo emisije da. Nevidljivi ljudi, pa vas ja molim da u svom maniru najavite šta ćemo sada čuti.
Pa sada ćemo čuti jednu pesmu koja je meni jako draga, koju ja volim, a koja je za temu ima radijskog voditelja i to onog koji vodi jutarnji program. Ono se zove Morning Man, izvešće nam dve fenomenalne rock gospođe persone, to su Tony Brown i Terry Garthwaite, koji su tamo nekad u onim slavnim 60. godinama svirali u jednom ne toliko poznatom, ali jako zanimljivom bendu iz San Francisco, koji se zvao Joy of Cooking. Kasnije su njih dve nastavile solo karijeru i ponekad snimale i zajedno, i sa jednog njihovog albuma koji se zove Joy, čućemo znači tu pesmu Morning Man, koja, kao što rekao, govori o voditelju jutarnjeg radijskog programa i o toj nekoj njegovoj funkciji koju ima, on ima u tim nekim ranim jutarnjim trenucima koje i njegovi slušalci provode u svom domu. Mislim da je pesma jako zanimljiva, album je taj isto fenomenalan, a vodi nas u jedno slavno rokersko vreme, tamo negde početkom 70. godina prošlog veka.
Hvala, dobro jutro vam je poželeo i muziku odabrao Žikica Simić.
I know that.
Emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, čuli ste numeru Morning Man po izboru našeg današnjeg gosta Žikice Simića, autora kultnih muzičkih emisija Tajanstveni voz i Dole na uglu i drugog po redu dobitnika nagrade Fondacije Tanja Petrović za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima. Žikice, pre nego što ste se okrenuli autorskom radu u radiju, koje su bile neke muzičke emisije i autori na ovom mediju koje ste volili da slušate, deo njih ste pomenuli, a koje su bile negde od, sa inostranih radiostanica koje su dolazile, da su ti ljudi negde ostavili na vas važan drag?
U to vreme kad sam ja bio u gimnaziji u Kragovicu, onda smo mi slušali taj čuveni Top 20 Radio Luksemburga. To je bila velika zanimacija. To je išlo negde noću od 11 ili 12 sati, ne mogu tačno da se setim, mi smo ostajali budni, u to vreme se naravno mnogo ranije odlazilo na spavanje, tako da naši roditelji su bili uznemireni tom pojavom da eto, njihovo deca ostaju rano i slušaju neke radiostanice koje krče i koje se zapravo jako slabo čuju, ali mi smo bili prilično redovni u toj aktivnosti i nismo znali ni engleski jezik, ništa, nekako smo se razumevali to i nekako smo uspevali da ujutru bi se sastajali u gimnazijskom dvorištu u Kragovicu i nekako uspeli da rekonstruišemo celu tu listu 20 najpopularnijih pesama. Eto, to su bile znači neke ove dečačke aktivnosti, to je bila ta neka strana radiostanica koju sam ja slušao. A od ovih domaćih smo već govorili. Znači, te emisije Nikole Neškovića, Slobe Konjavića i Nikole Karaklajića su bile te neke emisije koje sam ja najviše volio, najviše slušao. Moram da spomenem jednu isto jako zanimljivu emisiju koja je išla na programu Radio Beograd 202. Mm-hmm. Mislim da se zvala za Geraldov magnetofon. To je išlo svakog radnog dana, negde, ja mislim, od 7 do pola 8 ili recimo od 6 do pola 7 ili tako nešto. U nekom večernjem terminu tu su emitovani, svaka emisija se sastavila od toga da se emituje jedna strana neke long play ploče. I to je isto bilo jako zanimljivo slušati. Vrlo dobar izbor muzike koja se tu emitovala je pravljen i tu smo isto tako čuli neke zaista fantastične ploče po prvi put. Recimo, ja sećam da sam, čini mi se, prvi album sastava Crosby, Stills i Nash tu zapravo čuo prvi put i da su to je sve bilo preko radija. Niste imali uopšte mogućnost na neki drugi način da to čujete.
A drago mi je da ste pomenuli upravo Radio Luksemburg i Top 20 emisiju i možda te ostale radio stanice tipa Radio Karolina, Radio Scotland, Radio London koji su se emitovale sa brodova iz ničijih voda takozvanih. Koliko su one u stvari formirale negde prema vašem mišljenju ukupan muzički i ukus i mainstream kod nas tada na našim radiostanicama? Da li su uticale u dovoljnoj meri?
Pa mislim da nije to baš bilo tako, kako bih rekao, masovna jedna pojava da se sluša Top 20. To je u toj nekoj mojoj generaciji bilo je nas možda desetak, dvadesetak koje se bavilo tim aktivnostima, drugi momci i devojke su radile neke druge stvari. Znači, nije bilo to toliko masovno, ali definitivno se preko tih emisija dolazilo do nekih osnovnih informacija. I ako uzmemo posle tu ekspanziju i važnost koju rock muzika imala 60-ih, 80-ih godina, 60-ih i 70-ih godina na ovim našim prostorima, možemo da kažemo da je taj uticaj tih radiostanica koje ste vi pomenuli bio zaista jako veliki. Jako veliki, jer to su, na primjer, šta se tu dešavalo? Dešavalo se da ljudi snime na magnetofon tu neku pesmu koju tamo čuju i onda je uvežbavaju sa svojim bendom, jer im je to jedini izvor. Znači, nikako drugačije ne bi mogli da dođu do te pesme, do te numere. Onda je posle stave na repertoar svog benda. Tako da sam ja imao, recimo, jednu fantastičnu situaciju, to je bilo u Kragovicu. U jedno vreme jedan beogradski sastav koji se zvao Plamenih 5 emigrirao iz Beograda u Kragujevac i tamo je pravio potpuno neverovatne igranke. To je bio jedan odličan bend koji je imao i duvače u svom sastavu i svirali su soul muziku. I onda sam imao prilike da prvi put čujem verziju čuvene pesme Boba Dylan Mighty Queen u izvođenju tog benda Plamenih 6 u aranžmanu grupe Manfred Mena, koja je u to vreme bila number one hit u svetu. Eto, Plamenih pet su, znači, tu pesmu čuli negde na nekom Radio Luksemburgu, snimili, uvežbali i onda su nama svirali na igrankama, da eto, mi smo se oduševljavali.
Ne. Treba reći da vaše autorstvo i u drugim medijima nije prošlo nezapaženo. Naime, vi ste publicista, autor ste knjige Električna zastava. Tu su u stvari tekstovi i eseji koji ste tokom prethodnih decenija pisali i u dnevnim novinama, i u nedeljnicima, i u magazinima, i tako dalje. Objavljujete na internetu, tu je, to je blog tajanstvenivoz.net. A pojavili ste se i na filmskoj traci. Snimljen je zapravo o vama jedan dokumentarni film 96. godine. Zove se Da li zaista postoji čovjek koji se zove Žikica Simić. Ali da vidimo sad, šta u stvari utvrđuje tu negde neraskidivu vezu između radija i rock muzike? Pominjali smo druge medije, a da vidimo šta je to što je rock muzici podario radio i obrnuto.
Pa, mislim, postoji onaj sjajni film Američki grafiti koji se bavi, bavi se tom tematikom. Ja mislim da je to zapravo činjenica da su ta dva medija rasla u isto vreme i da su nekako, pošto je zvuk ih je povezan, znači radio emituje zvuk, rock and roll je neka vrsta zvuka i zvuk ih je povezao i mislim da je ta neki paralelni rast ta dva medija zapravo to što je njih povezalo, a verovatno i neke dublje karakteristike u koje ja sad ne mogu da uđem. Svojevremeno je, sećam se, Emir Kusturica govorio da su rock and roll i film dva medija koja su najbolje povezali. I to je verovatno dva oblika popularne umetnosti koje su u bliskom kontaktu.
Dobro, da je zbog subverzivnosti, recimo.
Recimo da je zbog subverzivnosti, recimo zbog neke emotivne direktnosti ili šta ja znam, tako nekih ima neka karakteristika. A radio i rock'n'roll muzika možda zbog tog nekog instanta efekta koji proizvode. Prekjuče je bio jedan film dokumentarni na Hrtu, ja sam to slučajno nešto gledao, jedan deo gde Martin Scorsese govorio o tome zašto ima toliko muzike u njegovim filmovima i rock muzike. Zato kaže što sam urbani čovjek, ja sam živeo u gradu, radio se čuo na svakom ćošku, u svakoj prodavnici, u svakom stanu se čuo radio, preko radio emitovao rock muziku i to je zvuk tih priča koje on hoće da ispriča. Tako da ja mislim da je ta neka konstelacija radio, rock and roll zapravo konstelacije koja je obeležila jedno vreme i eto, to je tako, ja mislim da ne postoji drugi. Kasnije su se recimo pojavili spotovi, ovi klipovi, videoklipovi koji su bili u jedno vreme jako popularni, MTV je znači to sve. Znači,
pa da, to je druga polovina 80.
Umetnula se i slika, ali mislim da je ta moda već na izdisaju i da je ostala ova veza između radija i rock muzike i dan danas vrlo važno.
Ali opet postavljali ste i pitanje da li je rock muzika globalno proterana sa radija. I to nije novo pitanje. Kad kažemo globalno, dakle ne govorimo o našim medijima, a to je pitanje koje traje već nekoliko decenija. Koji su prilozi za i protiv?
Pa znate šta, mi moramo sad u okviru tog segmenta popularne muzike da nekako definišemo ovo čemu mi pričamo, to što zovemo rock muzikom. To je ipak se ne odnosi na sve ovo što se emituje preko radija. Ja mislim da ova malo prespomenuta subverzivnost je jedan od glavnih karakteristika toga što bismo mi mogli da nazovemo rock. Znači, on bi morao da bude na neki, znači ta muzika morala bi da bude subverzivna u odnosu na neke ustaljene neke norme. Onda nekakva posebna vrsta tradicionalnosti, znači povezana sa tradicijom, ali ne u smislu nekog pukog tradicionalizma, nego u smislu očuvanja nekih osnovnih i bazičnih vrednosti koje su karakteristične za čoveka i za individu, rekao bih, pre svega, pre nego za neku širu zajednicu. I mislim da je rock muzika, u taj segment rock muzike, nekako proteran sa ovih današnjih medija zbog toga što su jednostavno mediji sad poprimili jednu potpuno drugačiju prirodu. Oni su u funkciji nekih korporacija, multinacionalnih kompanija ili već ne znam čega, koje žele da vam nametnu jedan pogled na svet, jedan način življenja, da vam definišu sve, da vas uvuku u nekakve svoje bankarsko-kreditske igre i da vi tu ostanete, igrate do daljeg i da tu nema, jednostavno u tom kontekstu se ne vidi baš neki prostor za ovu vrstu muzike koju bi ja volao koju ja u stvari protežiram ili bar smatram da je protežiram.
I upravo na tragu tog razmišljenja ste i napisali jedan tekst Volim slušati radio i u njemu ste uz objašnjenje naravno te bliske veze između rock muzike i medija radija čak ponudili i listu pesama kao mogući odgovor na pitanje zašto je radio važan za rock i obratno, pa da onda nastavimo sa preslušavanjem te liste. Eto, ja vas molim da najavite šta
ćemo. Pa evo, ja sam sad ovog puta odabrao jednu pesmu, ali ne sa one te moje liste, ako se dobro sećate, tu su pomođene dve liste, jedna je moja, a druga je Boba Dilana.
Jeste, tako.
Ja
tako
sam ova druga pesma se ne nalazi na mojoj listi, nego se nalazi na Dilanovoj listi, a ona je u svakom slučaju kompetentnija od moje, ali mislim, stavio bi ja nju i na moju listu, međutim nisam hteo da ulazim u tu neku igru da se takmičim sa Bobom Dilanom. To je pesma koja se zove Road Runner, to je sastav Modern Lovers koji je predvodio Jonathan Richman, to je jedan od najvećih bendova 70-ih godina, jedan od najznačajnijih ploča iz tog vremena. Johnny Cale je producirao tu ploču, radio je tu jedan od glavnih elemenata cele priče i tu ima jedan stih koji glasi Don't feel so alone, get the radio on. I eto, to otprilike može da bude i odgovor na ono pitanje od malo pre, koja je veza između radija i rock muzike. Znači, jednostavno vam radio tu je pored vas u sobi, ne dozvoljava vam da budete sami, ono nešto svira, a može da vam svira i ovu pesmu.
Da čujemo.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Na talasima Radio Beograda 2, emisija Nevidljivi ljudi, ono što ste upravo čuli su taktovi pesme Roadrunner, grupe The Modern Lovers, nju je preporučio Žikica Simić. Žikice, koliko se rad u radiju danas razlikuje od onog kada ste počinjali da radite u njemu? Šta sve radio nosi? Evo, svi govore danas o toj konvergenciji medija, pa se radio seli na nove platforme i tako dalje. Šta je to što radio čini isti medijom i dalje?
Pa radio se mnogo promenio u ovom tehničkom smislu, to više uopšte ne liči na ono što gde sam ja započeo da radim i gde sam ja počeo sa tim svojim radijskim emisijama. Prvo, muzika se uopšte više, bar na ovim radiostanicama gde ja imam te svoje emisije, ne emituje sa ovih klasičnih nosača zvuka kao što su ploča, CD i tako dalje. Znači sve je u nekom digitalnom formatu, MP3 je znači dominantna forma, to je nešto potpuno novo. Sve se to digitalizovalo, magnetofona nema, gramofona nema, CD playera nema, nema ničega. Sve funkcioniše na nivou jednog fajla koji tonac pokrene jednim klikom. I to je otprilike to, mislim, sve se to nekako izmenilo, tonci su se nekako, više to nisu oni ljudi koji su morali u jednom trenutku kad dođe onaj set sa reklamama, oni su onda morali da namotavaju one magnetofonske trake, da puste jednu reklamu, da onda skinu tu traku, da nameste drugu traku, da puste drugu reklamu. To je bio jedan posao koji je stvarno morao da radi jedan jako vešt čovek, sad više od toga nema ništa, sad je to znači sve i vrlo jednostavno i vrlo je sve funkcioniše na jedan klik. Šta se tu dobilo, šta se nije dobilo, to je stvarno veliko pitanje. Ja se uvek tu setim jednog intervjua sa Romanom Polanskim, koga su u jednom trenutku kad je pravio onaj film koji se mislim zove Deveta kapija, pa je to bio prvi film koji on digitalno montirao i onda su ga pitali kako to njemu izgleda. On kaže to je jako komforno, to je baš onako ali se meni kaže više sviđa ono staro, onaj stari način montaže kad smo sve morali rukama da radimo, da nameštamo traku, da je sečemo, da spajamo, da je lepimo i onda ponovo da gledamo, da vidimo da smo to dobro uradili. Znači, u jednom i u drugom ima, jedno i drugo ima nekih svojih prednosti. Ja sam imao jednu vrlo čudnu situaciju na jednoj radio stanici, sam bio donao gramofonsku ploču, onda mi je tonac rekao, znači šta, ja ne znam ovo da pustim. Ja ne znam kako se pušta gramofon. Bio je gramofon tu, pristup. Ne znam kako se to pušta, ja jednostavno nisam, kad sam ja počeo se bavim, gramofonske ploče više nisu postojale.
To su tehničko-tehnološki zahtjevi. Da. A u vašem autorskom radu, da li se nešto promenilo ili nije? Da li postoji, mislim, ili prosto, pa, da li treba ići korak
sa vremenom? Pa jednostavno sad se mnogo lakše dolazi do muzike, znači meni je jako lako da dođem do muzike. Ja nedeljno mogu da skinem koliko god hoću najaktuelnije svetske muzike, dok mi je kasnije, ranije bio veliki problem prvo da dođem do materijala. To bi bio, znači, jedan osnovni, veliki mi problem bio da dođem do informacije prvo. Prvi korak je bio najteži, doći uopšte do informacije, a drugi korak je bio kako doći do tog nekog materijala. To više sad nije nikakav problem. Znači, sad su informacije tu, materijal je tu. Sad je problem šta uraditi s tim. Znači, kako vi sad da napravite jedan referent, i u tome ja vidim tu neki svoj doprinost, što ja recimo sa svojom tom, po znacima navoda, da ne budem prepotrebno, erudicijom, mogu nekom mladom slušaču rock muzike da ponudim jedan referentni okvir koji on nema, ne može da ga stekne, jednostavno, jer nema načina kako da dođe do njega. Za njega sve funkcioniše na nivou tog jednog kompjuterskog fajla, muzika se sluša znači, na mobilnim telefonima, na ne znam kakvim drugim spravama. I kako mi pre neki dan u nekoj TV emisiji bio sam gost, pa mi je objašnjavao jedan naš čovjek koji radi na ovom našem MTV-u, oni ljudi više, ti mladi, ne slušaju celu pesmu, nemaju vremena. To se sluša otprilike do prvog refrena i onda se prelazi na drugu. Više pesma i to više nema taj neki značaj koje su te neke pesme imale za naše vreme. Ja ne, mislim, to bih volao da naglasim, da ja ne kukam za tim. Vreme se menja, mislim, vreme se menja, idemo dalje. Ja verujem u progres, verujem da dolaze do bolja vremena, ali meni kao čoveku koji dolazi iz nekih prošlih vremena se to ništa ne sviđa. I ja sam nekako ljubitelj, što bih rekao Sam Peckinpah, ljubitelj sam starih načina.
To je kao jednom nostalgičnom predstavniku prošlih vremena, ali sa druge strane...
Pa ne volim baš tu reći nostalgičan. Aha, nisam dobro. Ja nostalgičan, nego jednostavno volim te neke stare načine gde se poštovao zanat, gde se znale neka pravila, znale su se neke informacije i tako, eto.
A sad vas kao psihologa pitam, pošto ste vi inače diplomirani psiholog i specijalista kliničke psihologije, nešto oko, upravo oko načina slušanja radija budućih slušalaca. Šta očekujete, koja je negde prednost radija, s obzirom na dominaciju slike koja, čije smo svedoci i koja nas vjerovatno i očekuje budućnosti? Šta je onda tu šansa radija? Gde je šansa radija?
To je stvarno jako teško pitanje i ovaj, ja ne znam da li ću umeti da odgovorim na to. Ja mislim da da radio bi morao, bi trebalo zapravo da u ovom, u poplavi ovih nekih novih medija i tih nekih površnih sadržaja nekako da zadrži nekakvu decentnost i nekakvu ozbiljnost i jednu serioznost, jedan kako bih rekao, jedan vrlo ozbiljan, vrlo intelektualno podignut nivo prezentacije svojih sadržaja. I mislim da u tom nekom kontekstu gde se sve nekako ovaj, gde su stvari izgubile, ne znam, na nekoj ozbiljnosti, da je sve prešlo u neki frivolni način ovaj, zabavljanja, da bi takav jedan radio mogao ovaj, u tom, da bi radio mogao kao takav da ostane. Međutim, vidim da sad sve ide u drugom pravcu zapravo, da radio se ovaj, menja, reformatira se, postaje potpuno drugačiji i da se on zapravo prilagođava, više se ne prilagođava, više nije njegova suština ono što vodi te ljude koji su vlasnici medija ka, ne znam, nekakvoj reorganizaciji radija, nego je pre ovaj diktat ovih novih tehnoloških naprava koje su ovaj, dominantne, znači on se više prilagođava mobilnom telefonu, ne znam, tako nekim spravama koje su ovaj, dostupne mladim slušalcima i eto, to je, mislim da radio globalno gledano će proći kroz jedan jako težak period, ali mislim da će on ipak izdržati nekako.
Da, pa već su decenijima unazad proglašavali njegovu smrt. Da se onda mi vratimo na ta svetla vremena radija i da ovaj razgovor zaokružimo jednom pesmom u slavu radija.
Da. Pa evo za kraj, znači jedna zaista velika rock ličnost, jedan od najvećih rock muzičara ikad, to je znači Lou Reed sa svojim matičnim bendom Velvet Underground i pesma Rock and Roll u kojoj se govori o tome kako je jednoj devojci u negdje u New Yorku jedna radiostanica ovaj, spasila život.
Preporučuje Žikica Simić, autor kultnih muzičkih emisija Tajanstveni voz i Dole na uglu i dobitnik nagrade Fondacije Tanja Petrović za 2014. godinu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima. Žikice, hvala vam što ste govorili za nebitljive ljude.
Nine.
Kutija za pamćenje.
U nastavku emisije naša redovna rubrika Kutija za pamćenje, u kojoj se Miloš Jeftić danas prisjeća razgovora sa književnikom, akademikom Erihom Košom. Ovi razgovori vođeni su pre 35 godina u okviru ciklusa Gost drugog programa.
U maju 2010. godine preminuo je akademik književnik Erih Koš. Rođen je 1913. godine u Sarajevu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Prava je diplomirao na Beogradskom univerzitetu. Erih Koš se još kao student uključio u politički život. Bio je zbog političkog rada osuđivan. Jedno vreme je bio na robiji u Sremsko-Mitrovačkoj kadrionici. Bio je potom sve do rata advokatski pripravnik u Beogradu i Sarajevu. Erih Koš je okupaciju proveo u partizanskim jedinicama. Po završetku rata Koš je radio na poslovima kulture u savezu administraciji, a potom i u diplomatiji. Najviše godina ipak proveo u Narodnom muzeju u Beogradu kao pomoćnik upravnika Veljka Petrovića. Iako se u književnosti javio između dva svjetska rata, Koš je najviše objavljivao posle Drugog svjetskog rata. Objavio više knjiga, među ostalima i zbirke proza U vatri, Vreme ratno, Kao vuci, Prvo lice jednine, Mešano društvo, Cveće i bodlje i Na autobuskoj stanci. Zatim romane Veliki mak, Sneg i led, Imena, Mreže, Dosije hrabak i roman trilogiju Potrazi za Mesijom. Dela Eriha Koša su zastupljena i u mnogim antologijama i prevedena su na više svjetskih jezika. Vrlo je bila cenjena i javno književna aktivnost Eriha Koša. Jedan je od osnivača časopisa Savremenik. Bio je više puta i predsjednik PEN kluba Srbije. Također, od 1974. godine i član najviše naše naučno-umetničke ustanove Srpska akademija nauka i umetnosti. Za svoje književno delo Erih Koš je dobio više priznanja, od Ninove nagrade koje je dobio za roman Mreže do Sredoljubske nagrade kojom je dodeljena za životno delo. Eriha Koša znam još iz sredine 50. godina, prvo iz redakcije časopisa Savremenik, a potom iz Narodnog muzeja gde sam odlazio i kod njega i kod tadašnjeg upravnika Veljka Petrovića. Za Radio Beograd, za ciklus Gost drugog programa, razgovarao sam sa Erihom Košem 1980. godine. Te razgovore i nove objavio sam u kolekciji Odgovori u knjizi Prisustvo Eriha Koša. Prvo pitam Eriha Koša o međuratnom Sarajevu gde se školovao, ali i Beogradu gde je 1935. godine diplomirao prava. Sarajevo je tada bilo, kaže Koš, malo provincijsko mesto za svega 60.000 stanovnika, od kojih jedna trećina predstavlja građane. Kao i sada, bilo je zatvoreno između visokih brda. Novosti, naročito iz kulture, stizale su sporo i uglavnom deformisane. Kao gimnazijalac radio sam u neobično dobro opremljenom školskom hemijskom kabinetu i mislio sam da ću, kada završim gimnaziju, studirati hemiju. Međutim, pošto porodica nije imala sredstava za te tada skupe studije, obrao sam se u jesen 31. godine na pravima. Pravo, međutim, nikad nisam zavoleo. Predavanja su bila neredovna i slabo posećivana. Ipak, ispit sam polagao rokovima. Čak sam za rad bio i pohvaljen. Zapamtio sam Bartoša, kojim je bio naklonjen. Pitam potom akademika Koša da li je u partizanskoj vojsci bilo i osmišljenijih kulturnih pa i stvaralačkih poduhvata. Najveći deo rata, kaže Koš, bio sam u takvim situacijama kad ništa napismeno nisam smeo da imam pri sebi. Istina, raspolagao sam jednom sitnom beležnicom koju je bilo lako uništiti i u koju sam zapisivao samo neke reči koje su mi predstavljale šifrovane teme i doći su mi zaista poslužile da napišem neke priče. Međutim, moji drugovi, Čedamin Derović, Jovan Popović, Branko Ćopić, Tasa Mladenović, Dušan Kostić ili Maša Selimović, bili su u boljoj situaciji i nisu uopšte bili u raskoraku između kreativnog i utilitarnog. Kod njih stvarački akt nije bio izraz nečega o čemu se meditira i o čemu se na meni razmišlja. To su napisali, spontano izbilo iz njih. I onda pitam Koša o književnom iskustvu. Pisac je uvek u svom vremenu, govori Koš. Ili tačnije, kako bi rekao Sartre, njegovo vreme uvek u njemu. Nezavisno od toga koliko to on želi i koliko je toga svestan. Inače, prethodne istraživanja su potrebna i korisna. Kada to ne uradim temeljno, dešava mi se da u toku pisanja odustanem ne samo od prvobitnih zamisli, već od celog projekta, podbacim i uništim tekstove koji su dostizali i po nekoliko stotina stranica. Rad, sve jedno da li se radi o pripovedi ili romanu, smatram završenim kad mi se učini da ne mogu i da ne umem više da ga usavršim. Čak mi se čini da ga svojim intervencijama i kvarim. Upadam onda, a šta vas posebno privlači u tom stvaralačkom poslu? Koš je odlučan, pripovetka je po mom osjećanju izboru najlepši i meni najdraži književni rod. Kome da je piše, može njome iskazivati sve što ima da kaže. A ako nema šta da kaže, bolje i da ne piše. Ogledat će i o satiri, dodajem. Za satiru je bitan stav pisa prema problemu koji obdelava i način na koji pristupa temi, kaže Koš. Također, satira je najuspešnija kada se radi o nekoj društvenoj pojavi koja je postala do te mere smešna i izazvala i kod pisa, kod čitalaca, potrebu da bude ismejana. Sledilo je zatim pitanje o smislu pisanja, posebno proze, ali s upitanošću da li je pisao i stihove, makar kada je bio sasvim mlad. Odgovara Koš spontano na izgled. Pitate i o stihovima. Takvo isto pitanje su im postavili na jednoj čitalačkoj priredbi. Odgovorio sam poznatom bosanskom anegdotom o nekom našem čoveku koji je zbog svađe oko međe svom susedu kocem razbio glavu. Kada su ga poveli žandari, potučali su za njim njegovi ukućani savjetujući mu da nipošto ne prizna. I kada je sudija pitao da li je ubio suseda, odgovorio je jesam česti sudio, ali ne priznajem. Eto, to je moj odgovor na vaše pitanje o tome da li sam pisao stihove. Jasno, proza je moj teren. Pišem i pripovetke, romane i satire, eseje i memoarsko dokumentarne napise. A kako pišete, prekidam? Pišem pravu mašinu, polazeći od prve stranice i idući ka kraju. Prekucani tekst više ne ispravljam i osjećam da mogu da ga uputim u štampu. Sledilo je pitanje o značaju književnosti. Književnost nije i ne treba da bude mrtvo more, odlučen je Koš. I u njoj ima jačih i slabijih talasa, struja i oluja. Inače, pod književnošću sam uvek smatrao jednu vrstu saznanja, društvenog, emocionalnog, psihološkog, estetskog. Ta saznanja su upućena čitaocima kojima ih pisac saopštava na odgovarajući, najadekvatniji način kako bi im pomogao da bolje shvate svoj položaj u svetu. Ovo ne znači da sam jedino za racionalne forme literature, posebno da sam za potpuno isključivanje iracionalnih formi, budući da se i tada može današnjem čitaocu predstaviti apsurdnost situacije u kojoj se živi. Prirodno, pitam Koša i o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Akademiju nauka i umetnosti više volim da vidim kao radnu nego kao reprezentativnu ustanovu i više kao naučnu i umetničku no kao političku, utoliko pre što prvih imamo malo, a drugih na pretek. Pitam Erika Koša o sportu. Odgovorio mi jednom anegdotom. Sportom sam se bavio u prvoj mladosti. Posle drugog svjetskog rata bio sam jednom na utakmici, košarkaškoj, je taš majdenu, jer me je pozvao Ivo Andrić. Igle su devojke naše i bugarske. I kad završila utakmica, Andrić me pitao, reste Koš, kako vam se svidelo? Bilo je odlično, odgovorio sam. Lepo, zar ne? Bio je Andrić srećan. kako da ne nastavim, pogotovo što se toliko lepe ženske ruke podižu za mnom i sve vreme me zovu koš, koš. I posljednje pitanje je, kao je obično, bilo u budućnosti. Čini mi se koš nevoljno odgovara. Uglavnom se ne bavim futurološkim temama. Tek primijetio sam da sve manje ljudi mašta, što može da znači da dovoljno ne misle o budućnosti. Ljudi su se promenili. Postoje mnogi strahovi, čak i od atomskog uništenja. Ne znam, možda će u 21. veku biti drugačije. Eto, to je moj pogled u budućnost, završio Erik Koš.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u emisiji Nevidljivi ljudi. Naš gost danas bio je Žikica Simić, publicista, autor i voditelj muzičkih emisija Tajanstveni voz i Dole na uglu i dobitnik nagrade za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti za 2014. godinu, nagrade koju dodeljuje Fondacija Tanja Petrović. On je u dobroj meri i muzički uredio današnju emisiju, a vas pozdravlja ekipa u sastavu Ivana Đorđević, Bojan Šterling i Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović, želim vam prijatno dan, ustala se Radio Beograda 2.